Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосуну кабылдадыңыз. Урматтуу угарман, 21 октябрь шаршемби күнкү таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева алдыдагы жарым саатта. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов тергөө менен кызматташканы үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тилкат менен камакка алынган жок.
Жанагы сиз 2 миллиард төлөп берем деген турбайсызбы? Ошол кайсы акча, каяктан төлөп бересиз ага? Төлөп берип койсузбу?
Жана 2 миллиард төлөп берем дегениңиз эми күнөөңүздү мойнуңузга алган деп түшүндүрөбү?
Бул теманы маек менен улайбыз. Ошондой эле эл аралык баянды да угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга назар салсак, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов тергөө менен кызматташканы үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тилкат менен камакка алынган жок. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту кабыл алды. УКМКнын ыкчам кызматкерлеринин кучоосунда чыккан Райымбек Матраимов журналисттердин суроолоруна жооп берген жок. Матраимовдун адвокаты Мадина Ниязова ал тергөө менен кызматташууга макул болгон үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тилкат менен камалбаганын билдирди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы Райымбек Матраимовго кармалганын 20 октябрда кабарлаган. Анын тарапкерлери Матраимов өз эрки менен атайын кызматка барганын билдирген. УКМК Матраимов жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016 жылдан башында бажы системасында коррупциялык схема түзүшкөнүн, мамлекетке өзгөчө чоң өлчөмдө зыян келтирген бул схема азыркыга чейин иштеп турган жөнүндө маалымат тараткан. Кийинчерээк УКМК Райымбек Матраимовдун мамлекетке 2 миллиард сом зыян келтирди деп шектелип жатканын, аны шектелүүчү төлөгө макул болгон жана 80 миллион сомдун дароо которгонун кабарлаган эле. Жогорку кеңеш бүгүнкү отурумунда шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү маселесин карайт. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттары бүгүн 21 октябрда кезектеги отурумга чогулат. Анда шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору караларын Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, отурум мамлекеттик ал арча резиденциясында өтөт. Жогорку кеңеш жана президент отурган имарат Ак үйдү 6 октябрга караган түнү парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон митингчилер талкалап салышкан. Шайлоо босогосун 7%дан 3%га чейин төмөндөтүү, күрөө акысын 5 миллион сомдон 3 миллион сомго чейин түшүрүү, 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгаруу талабы менен өткөн митингтерде айтылган. Кийинчерээк бул тууралуу 13 октябрда ал арча резиденциясында өткөн кезексиз жыйында Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов маселе көтөрүп чыккан, аны бир топ депутаттар колдоого алышкан. 4 октябрда Жогорку кеңештин 7 чакырылышына депутаттарды шайлоо өтүп, ага 16 саясий партия катышкан. Алардын ичинен 4 Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана Бүтүн Кыргызстан партиялары 7% босогодон өтүшкөн эле. Шайлоо жыйынтыгына нааразылык митинги массалык башламандыкка айланган соң Кыргызстанда толугу менен бийлик алмашты. Президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетти. БШК 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, кайрадан шайлоо өткөрүлөрүн билдирген, бийлик өкүлүн барымтага алган деген айып менен камакта отурган Садыр Жапаров 6 октябрь күнү абактан чыгып, алгач премьер-министр, андан кийин президенттин милдетин аткаруучу болуп калды. АКШ Аэрофлоттун аткезчиликке шектелген 113 кызматкеринин визасын чакыртып алды. Нью-Йорк штатындагы Чыгыш округдун прокуратурасы уурдалган электрониканы АКШдан мыйзамсыз чыгарып кетүүгө шектелген 10 кишиге айып такты. Тергөөнүн маалыматына ылайык, алар уурдалган Apple түзмөктөрүн Аэрофлот компаниясынын кызматкерлери аркылуу АКШдан чыгарып кетип турушкан. Буга байланыштуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти авиакомпаниянын 113 жумушчусунун америкалык визасын чакыртып алды. 8 шектүү камакка алынып, экөөнү издөө жарыяланды. Өзбекстанда криптокомпанияга 1,7 миллион доллар алдаткан жарандар пикет өткөрүштү. 18 октябрда International Consulting Group аянтчасынын ишмердүүлүгүнө жабыркаган жарандардын тобу Өзбекстандын башкы прокуратурасынын имаратынын алдында пикет өткөрүштү. 19 октябрда өлкөнүн башкы көзөмөл органы International Consulting Group платформасынын жетекчилери Алексей Мен жана Малатягинге каршы 33 даттануу келип түшкөнүн билдирди. Арызда жарандар аталган компания аянтчасына инвестиция салышканын, бирок алдамчылыктан улам материалдык чыгымга учурашканын жазышкан. Мекеме өкүлү арыздын негизинде өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, башкы прокуратуранын көзөмөлүнө алынганын билдирди. Бир дүйнө Кыргызстан саясий куралга айланган БШК кийинки шайлоону өткөрүүгө укуксуз деп айтып чыкты. 4 октябрдагы парламенттик шайлоо өнөктүгүнө жана добуш берүү жараянына байкоо салган бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюму борбордук шайлоо комиссиясынын азыркы курамы мындан ары иштөөгө укугу жок деп эсептейт. Уюм 21 октябрда тараткан билдирүүдө биздин уюм 4 октябрдагы шайлоого башынан тартып байкоо салып, натыйжада шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу талабын биринчилерден болуп БШКга бийликке койгон. 4 октябрда парламенттик шайлоо административдик басым колдонуу, добуш сатып алуу жана башка коррупциялык аракеттер менен коштолду. Биз БШКнын азыркы курамы 2015, 17 жана 20 жылдагы шайлоолордо күн карама позиция ээлеп, аягында шайлоочулардын нааразылыгын жараткан жыйынтыктарга алып келди. БШК саясий органга айланып, бийликтин куралы болуп калды деп жазылган. Бектур Зулпоев президенттик аппарат башчысынын орун басары болуп дайындалды. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун буйругу менен Бектур Зулпоев президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басарлыгына дайындалды. Зулпоев мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда 2005-2009 жылдары президенттик аппараттын укуктук саясат бөлүмүн жетектеп турган. 2009 жылдан 2010 жылы апрелге чейин юридикалык кызматты жетектеген. Президенттин милдетин аткаруучунун дагы бир буйругу менен президенттик аппарат башчысынын биринчи орун басарлыгына Садыр Жапаровду актаган судья Медербек Сатыев дайындалды. Ал 2013 жылы азыркы депутат Курманкул Зулушев менен чогуу Бишкек шаардык сотундагы коллегиянын мүчөсү болуп туруп, Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаттары Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди жана Талант Мамытовду актаган чечим чыгарган эле. Кийинчерээк ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев Сатыев менен Зулпушевди кызматтан бошотуп жиберген. Урматтуу каарман, ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн күн ачык болот, өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүй, Талас жергесинде 20-25 градус жылуу, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 21-26, Ысык Көл менен Нарында 14-19, башка калаа Бишкекте дагы жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 23-25 градуска чейин нөлдөн жогору. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Райымбек Матраимов тергөө менен кызматташкан үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тилкат менен камакка алынган жок. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алды. Ал арада жарандык активисттер күмөндүү иштерде ысымы аталган адамдын кармалышында шек жарата турган жагдайлар бар экенин айтып чыгышты. Райымбек Матраимовдун кармалышы жана ага карата берилип жаткан баалар тууралуу Айбек Бийбосунов айтып берет.
Бишкектин 1-май райондук сотунан УКМКнын ыкчам кызматкерлеринин жана жандап жүргөн балдарынын курчоосунда чыккан Райымбек Матраимов журналисттердин суроолоруна жооп берген жок. Матраимовдун адвокаты ал тергөө менен кызматташыга макул болгон үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тилкат менен камалбаганын билдирди.
Жанагы сиз 2 миллиард төлөп берем деген турбайсызбы? Ошол кайсы акча, каяктан төлөп бересиз ал? Жооп берип коесузбу?
Жанагы 2 миллиард төлөп берем дегениңиз эми күнөөңүздү мойнуңузга калганды түшүндүрөбү?
Атайын кызмат жазык кодексинин 319 беренеси коррупция боюнча айыпталып жаткан Райымбек Матраимовдун кылмыштуу аракеттеринин натыйжасында бюджет алдын ала маалымат боюнча 2 миллиард сомго жакын зыян тартканы маалымдаган. Матраимов аталган сумманы толугу менен 2020 жылдын ноябрь айынын аягына чейин төлөп берүүгө даяр экенин билдирип, алгачкы 80 миллион сом өлчөмүндөгү акча каражатын УКМКнын депозиттик эсебине которгону белгилүү болду. 16 октябрда УКМКга төрага болуп дайындалган Камчыбек Ташиев Райымбек Матраимовду камоого буйрук бере турганы тууралуу убада берген. Матраимовдордун үй бүлөсүнө тиешеси бар делген Мекеним Кыргызстан партиясы менен 4 октябрдагы парламенттик шайлоого катышкан Элнура Алканова Райымбек Матраимов УКМКга өзү келгенин билдирүүдө.
Допроска кирип кеткенден соң канча бир саат өткөндөн кийин азыр пресс-релиз таратып атат УКМК ошо эме биз задержан и доставлен деп айтып атат. Бул жалган маалымат, себеби эч жерден камап алып келген эмес, а бүгүн эртең менен өзү допроска барган болчу.
Атайын кызмат Райымбек Матраимовдун каяктан кармалганын ачыктаган жок. Бирок бажы кызматынын мурдагы төрага орун басарына кишен тагып жаткандагы сүрөттөр УКМКнын имаратынын бет маңдайында жайгашкан май куюучу жайдан тартылганын көрүүгө болот. Ал арада социалдык тармактын колдонуучулары колуна кишен салынган Райымбек Матраимовду УКМКнын имаратына киргизип бара жаткан адам Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы спикер Дастан Жумабековдун иниси, атайын кызматтын коррупцияга каршы күрөш кызматынын бөлүм башчысы Салмоор Жумабековго окшош киши экенин айтып жатышат. Салмоор Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабековдун уулу. Азаттыктын ишенимдүү булактары Жумабековдор менен Матраимовдор жакын достор, үй бүлөлүк катышы бар адамдар экенин билдиришти. Мындан тышкары интернет колдонуучулары Салмоор Жумабековдун Матраимовдордун ишеничтүү адамы делген Ош шаарынын спорт комитетинин башчысы Кылыч Саркарбаев менен түшкөн сүрөтүн жарыялап жатышат. Жарандык активист Азият Чекшеев мындай дейт.
Буга чейин деле Матраимовду суракка деп чакырган күндөр болгон, анын жыйынтыгын баарыбыз эле билебиз, ал ошондой эле боштондукта жүргөн. Бул жолкусу да мындай концерт сыяктуу эмеспи деген суроо жаратып атат да. Мындай элди тынчытуу аракет эмеспи деген мындай күмөн санатат. Анан аны кармаган киши дагы албетте азыр мына социалдык тармактарда катуу талкуу жаратып жатат. Салмор Жумабеков деген ошо буга чейин Матраимовдун кишилери менен да чогуу түшкөн сүрөттөрү дагы чыгарылып атат азыр.
Салмор Жумабековдун атасы белгилүү дарыгер Сабыр Жумабеков буга чейин Матраимовдорду 10-15 жылдан бери тааный турганын, Райымбек Матраимовду акчасы жок адамдардын операциясына каражат бөлгөн кайрымдуу киши катары сыпаттаган. Ал эми анын иниси Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Жумабеков спикерлик милдетти аткарып турган учурда Алмазбек Атамбаевдин парламентти сындаган сөзүнө жооп берип жатып, сөзүнүн арасында Матраимовдорду элге кызмат кылган үй бүлө деп мүнөздөгөн.
Ошол убакта сизге жакын депутаттар ошо тойдо жүргөн. Мен ойлойм, алар да ошо элди сыйлап, ошо элге кызмат кылган үй бүлөнү сыйлап ошо тойдон жакшы сөздөрүн айтты.
Ал арада социалдык тармактарга Райымбек Матраимовго таандык делген эки паспорттун сүрөтү жарыяланды. 15 октябрда даярдалган документте Райымбек Матраимов аты жөнүн өзгөртүп Ысмайылов Райым деп катталганын көрүүгө болот. Мамлекеттик каттоо кызматы бул окуя боюнча түшүндүрмө берди. Алардын маалыматы боюнча Райымбек Матраимов атын алмаштыруу максатында Ош шаарындагы калкты тейлөө борборуна кайрылган, бирок аталган жаранга документ берүүгө тыюу салуу боюнча чечим бар болгондуктан ага берүүдөн баш тартышкан. Саясат талдоочу Руслан Акматбек бир нече жылдан бери күмөндүү иштерге катыштыгы бар делген Райымбек Матраимовдун кармалышына мындай деген баа берүүдө.
Райым өзү деле чыгат, өзү деле чыгат. Мына бул качан коом ишенет, бул качан бул жанагы фактылардын баары ачыкка чыгып көрсөтүлүп, убагында унчукпай калган укук коргоо органдар, жоопкерчилик соттун баары жоопкерчиликке тартылып, жардам бергендин баары жана Батукаевдер чоодо деп баарын. Ошондой болуп анан адилеттүү сот онлайн аркылуу бүтүн коомчулуктун күбөсү менен өтүп анан чыныгы бир жемеге тартылгандан кийин анан дейбиз да анан ошондо.
Ал арада иликтөөчү журналисттер Али Токтокунов менен Болот Темиров Райымбек Матраимовдун бажы тармагындагы таасирин талдап, ага дос туугандык катышы бар делген 28 адамды санап берген. Ал жерде Матраимовдун бажыдагы байланыштары Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун убагында болуп көрбөгөндөй тамырлаганы айтылат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми теманы маек менен улайбыз. Жогорку соттун конституциялык палатасынын мурдагы судьясы, юрист, коомдук ишмер Клара Сорункулова биз менен байланышта. Клара айым, кутман таңыңыз менен. Жогоруда уктуңуз, Райымбек Матраимовго байланыштуу чечим мыйзамдарга ылайык чечимби же саясий чечим болдубу? Эгер саясий чечим болсо, коррупционерлерден акча алып бошотуп койгон үчүн азыркы бийлик кийин кандай жооп бериши керек болуп калат?
Эми бул жерде оюн болуп кетти да. Чыгындачы оюн болуп кетти. Бул жерде эч кандай саясий чечим болушу дагы мүмкүн эмес эле, анткени Райымбек Матраимов бир гана коррупция беренеси менен эмес, ал бир топ беренелер менен айыпталыш керек эле да. Кыянатчылык, мыйзамсыз байуу деген немелер мененчи, коррупцияда башка болгондо дагы өтө ири өлчөмдө болуп аткандан кийин бул өтө оор кылмыш болуп эсептелинет да. Ошол себептен мыйзам боюнча бөгөт коюу чарасын камакка алуу колдонуш керек эле. Бирок кечээ өзүбүз көрдүк, бул чынында эле спектакль болуп калды. Анан бир эле күндө булар кылмыш ишин козгоп, бир эле күндө тергөө менен келишим түздү деди. Эми тергөө менен келишим түзгөндөн кийин бул Райымбек Матраимов азыр натыйжалуу болуш үчүн жанында жүргөн кандайдыр бир баягы кылмышка катышкан адамдарын азыр белгилеп айтып бериш керек. Аны биз билбейбиз кандай натыйжа болот, бирок сөзсүз түрдө ошону талап кылышыбыз керек да. Ошол келишимден эмне натыйжа чыкты? Кылмыштын бетин ачууга Райымбек Матраимов кандай жардам кылды депчи? Бирок ошондой болгон күндө да бул нерсе бир күндө чечилбейт, кандай болбосун. Кылмыш иликтелет дагы, анан кийин бара бара кылмыш бүйдүн ачыш үчүн айрым катышуучулар менен ошондой бир келишимге барат. Бир күндө чечиле турган маселе эмес. Демек азыр бул кандай болот? Райымбек Матраимов жанагы толуктап берет келтирген зыянын канча миллиард деди?
2 миллиард.
2 миллиард деди. Андан кийин штраф берет дагы. Буну өтө баягы кыскартылган сот процесси, жөнөкөйлөтүлгөн сот процесси менен тергөө эмнени талап кылса, кайсыл жазаны талап кылса, ошол жаза менен Райымбек Матраимовду бошотот, штраф төлөтөт. Ошо менен Райымбек Матраимов бошонуп кетет да. Анан бул жерде оюн болуп кетти. Бул эки маселе бар да. Жанагы схема турат да, ал схема турат. Райымбек Матраимов ал схемада эң негизги адам эмес. Райымбек Матраимовдун кожоюндары бар, жанагы уйгур коммерсанттары Абдыкадыров деген немелер бардыр, схеманын ээлери ошолор. Азыр ошол схемага ким келет? Жаңы Райымбек Матраимов келип отуруп калат деген кепилдик барбы? Жок. Схеманы сөзсүз түрдө азыр башка адамдар пайдаланышы мүмкүн да. Ошону баягы бийликтин эмеси менен калкалоосу менен да башка адамдар пайдаланып калышы мүмкүн. Анан экинчи маселе жана да айтылып кетти, бул схеманы азыр толугу менен бизге жүзүн ачып береби. Райымбек Матраимов чынында баягы сот адилеттүү жүрүп, сот мыйзамдуу жүрсө, бүт жана мен айтып кеткен кылмыш беренелери боюнча айыпталып, буну бүт мүлкү конфискация болуш керек эле да мамлекеттин пайдасына. Анан Райымбек Матраимов ойлоп эле кутулуп кетип атпайбы? Демек бул жерде Райымбек Матраимов мамлекетке берген 2 миллиарддан башка дагы бирөөнүн колуна канча миллиард берди болду экен деген суроо туулуп атат да. Ошон үчүн бул жерде чынында кандай оюн болуп кетти, бирок өтө ыплас эме болуп атат да, саясат болуп атат Райымбек Матраимовго каратачы. Бул жерде сүйлөшүүлөр болуп алды, Райымбек Матраимовдун пайдасын көрдү бирөөлөр, эми азыр айта албайбыз кимдер, шектүүлөр болуп турат да.
Негизи эле бул кырдаалдын өзү мындан ары өлкөдөн ири суммадагы акча кымырган коррупционерлер же болбосо бийликке акча төлөп эле ушул кылмыш иштеринен кутулуп кетишине жол ачып бербейби?
Жол ачып берет. Андай болсо мисалы экономикага каршы болгон кылмыштарда ушундай чараны колдонсо болот, ордун толтуруп алып туруп эле анан эркиндикке кое берсе болот да. Бирок айтып атам эле, бул жерде коррупциялык кылмыш болуп атат да, коррупциялык кылмыш болот, контрабанда болуп атат. Мына контрабанда боюнча, коррупция боюнча, тыянатчылык менен пайдалануу, мыйзамсыз байуу деген беренелер турат. Мына ушул беренелердин баарынан айыпталыш керек эле да. Анан мындай чыгып кетип штраф төлөп чыгып кетти деген, эми бул мыйзамга дагы, акылга да сыймаган нерсе да.
Негизи
көрө, мына конфискация болсун, конфискация болсо канча эле неме түшөт мамлекеттин пайдасынанчы, бул деген өтө ирээсиз бай адамда. Андан башка жанагы схеманын баары ачылыш керек, талап кылыныш керек жанагы схемага катышкан, схеманын ээси болуп аткан жанагы уйгур коммерсанттар жоопко тартылыш керек да, ошону талап кылыш керек эле да. Анан демек бул схеманы азыр башка бирөөлөр пайдаланат. Бул эми өтө эме схема болот да, пайдалуу.
Сооронбай Жээнбековдун учурунда деле Матраимовго байланыштуу иликтөөлөр чыгып келген, аны суракка чакырып жүрүшкөн. Эмнеге Жээнбековдун бийлиги азыркы бийликтин ыкмасын, же болбосо сиз айткандай сценарийди колдоно алган жок деп ойлойсуз?
Эми бул схемалар Атамбаевдин убагында деле бар болчу, Жээнбековдун убагында пайда болгон жок, бул мурда эле бар болчу. Райымбек Матраимовду ким көтөргөнүн биз билебиз, Атамбаевдин учурунда пайда болгон. Анан мындай схемаларды бийлик көрүп туруп унчуктай койбойт да. Мен буга чейин деле айтып келгем, Райымбек Матраимовдун пайдасына түшкөн каражаттын канча бир проценти ушул жака кетип атты бийликкечи. Мен аны баягы божомолдоп Атамбаевдин убагында эле айткам, бул божомол менен бир канча пайызы жана президенттин фондуна кетет болуш керек, чөнтөктөн башка депчи, жеке чөнтөктөн башка. Ошон үчүн бул схемадан бийликте тургандардын көбү пайда көрүп атты. Менин маалыматым боюнча схемадан мисалы Ош областындагы ГКМБны баштагандар, прокурорлор, соттор баарына берилип атты да, баарына берилип атты. Ар биринин өзүнүн долясы бар бул схемаданчы. Демек азыр деле ошондой схема менен кетет. Азыр деле жаңы Райымбек Матраимов отурат, буну азыр кожоюндары көрүп чыгат, анткени бунун азыр аларга уже кереги жок да. Анан башка Райымбек Матраимов отурат дагы, дагы деле бийлик пайдаланышы мүмкүн. Жанагы айтып атам, жанагы схемага ээ болгон адамдар соттолуп, схема толугу менен ачылып болду, бул эми мамлекетке иштейт дегенче эч кандай иш эме болбойт, болушу да мүмкүн эмес.
Негизи мыйзамдык жактан алып караганда Кыргызстандагы коррупционерлер, ошол эле схемага катышкандардын баары өзлөрүнүн мал мүлкүн, менчиктерин адалдалышкан да. Муну мурдагы президент Жээнбеков деле айтып, аларды кармаганга же болбосо сот жообуна тартканга факт жок деп келбеди ушул күнгө чейинчи. Азыр деле Матраимовдун 2 миллиард сом чыгым келтиргени тууралуу так факты жок деп айткандар да бар эмеспи бийликте? Анан эле анын кармалып өлкөдөн чыкпоо чечими чыгышы элдин көксөсүн суудуруу болгондой болуп жатат бир жагынан. Анан бир жагынан алып караганда коррупционерлерди, ошол байлыгын адалдап алгандарды кулакка тартуу процесси башталдыбы деген да суроолорду койгондор болуп жатат да коомчулукта. Андай болсо алардын деле адам укугу бар да деген да суроо жаралат.
Жок, адам укугу бар, бирок ошонун баарын текшериш керек да. Ал адалдап алгандар чукса эле чыгат да. адалдагандачы. Мисалы мен бирөөнүн өзүн баягы мыйзамсыз жол менен тапкан мүлкүмү бирөөгө каттап коеюн. Аны келип эле сурайт да, сен муну каяктан алдың, сен мындан салып төлөдүңбү, булагы кайсы десе эле чыгат да. Аны чыгарышуу эле да. Адалдалган күндө дагы аны текшерип коюшу жет жеңил да. Сого ага саясий эрк керек, ага мыйзамдуулук керек. Анан азыркы бийликтин ошондой жолго бараарына мен ишенбейм. Азыр баягы бюджет тартыштык болуп атат, ноябрь айына төлөй турган пенсия айлыктар жок болуп атат дегенден булар ушундай немеге барышы дагы мүмкүн да. Эми кандай болбосун 2 миллиард болсо дагы толуктап турабы,
чукул чара дейсизби?
Абал өтө оор болуп атпы, экономикалык абал, бюджеттин абалы өтө оор болуп атат. Ушун үчүн бул жагына пайдаланышы мүмкүн да. Бирок ошону менен бирге Райымбек Матраимовго аябай мындай кутулуп кетүүгө абдан бир сонун шарт түз берип коюшту да. Анан жана дагы айтып кеттиң го, бул бюджетке киткенден башка дагы андан көбү бир эл чөнтөгүнө кетти.
Анан Клара айым, эл аралык практикада да өлкөдөн ири өлчөмдө акча кымырган жемкорду камабай, бошотуп коюу деген сыяктуу прецеденттер барбы? Деги эле мындай сиз байкадыңыз беле, мыйзамдар жол берген учурлар ушундай ири өлчөмдө?
Эми анын ар кандай жолдору бар да. Ар кандай жолдору бар, ар кандай жолдорун пайдаланып эле жүрүшөт. Анан бул жерде жана Азаттын эмесин көрсөткөн иликтөөсү боюнча биз эле көрбөдүк да, жанагы кайрымдуулук фонддору аркылуу жууп атышат да, жана акмулани дейбиз деген кайрымдуулук фонд аркылуу жууп атышат булар кыла турган иштеринчи. Ошон үчүн бул жерде иликтей турган, текшере турган кишилер абдан көп, аябай көп кишилер жоопкерчиликке тартылыш керек. Анан монтип оор кылмышка шектелип аткан адамды жөн эле эркиндикке кое берип жиберүү, бул өзү дагы мындай неме болуп калды да, кызык окуя болуп калды да. Анда канча киши отурат экономикалык кылмыш үчүн? Отурган адамдар көп аябай, СИЗОдо, өлкөнүн СИЗОсунда бир жылдан бери текшерилип аткан кылмыш иштери бар, анда эмнеге отурат алар?
Анан эми саясий жагына келсек да, мына шайлоодо болот кайра. Мекеним Кыргызстан партиясынын негиздөөчүлөрү ушул бир тууган Матраимовдор эмеспи? Эгер бийлик азыр Райымбек Матраимовдон 2 миллиард сомду алып, анан аны бошотуп коюп, анда кайра эле Мекеним Кыргызстан партиясынын саясий тагдыры кандай болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Ал кайра шайлоого катышууга мындай моралдык жактан болобу, же мыйзамдык жактан укугу барбы деги эле?
Эми бул кишилер үчүн моралдык жак деген түшүнүк жок. Укуктуу жагын булар өзүңөр көрдүңөр, акча менен бүтүрүп коет, укуктук жак деген дагы жок да. Ошон үчүн шайлоого катышкан адамдарын сөзсүз түрдө кайра катыштырат, кандайдыр бир партияны чыгарат, Мекеним Кыргызстан болбосо башка партияны чыгарат, же болбосо азыр бийлик менен жоролошо эле иштеп кете берет. Азыр жаңы биримдик, жаңы Мекеним Кыргызстан пайда болот, аты ошол эле болот, аты өзгөрөт. Анан шайлоолоруна дагы азыр мен аябай неметип атам, күмөн санап атам, шайлоо булбай калышы да мүмкүн да. Анткени өзүңөр көрүп атасыңар, конституциялык реформа болсун деген чакырыктар көп болуп атат. Бизге парламентаризм жарабайт, президенттикти алып келишибиз керек деген нелер дагы, пикирлер дагы кеңири жайылып атат да. Бул абдан чоң ката, абдан чоң ката. Кандай болбосун азыр жогорку кеңештин деле легитимдүүлүгү чоң суроону туудуруп атат да. Бул баягы 5 жылдык мөөнөтү бүтүп калды. 5 жылдык мөөнөт бүткөндөн кийин азыр чыгарган мыйзамдардын баары кийин легитимсиз деп таанылып калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул шайлоо таратып туруп эле, жогорку кеңеш таратып жанагы шайлоого болгон жеңилдиктерди кабыл алып туруп эле шайлоону дайындаш керек да. Андан кийин анан жаңы жогорку кеңеш менен анан чечилиш керек ал маселе. Конституциялык реформага барабызбы, же ушул конституция менен жашайбызбы дегенчи. Анан азыркы күндө саясий басым болуп атат да, ушул конституциялык реформа жагына. Ошонусу дагы кооптуу болуп атат мамлекет үчүн.
Сизге чоң рахмат, Клара айым. Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, биз менен түз байланышта Жогорку соттун Конституциялык палатасынын мурдагы судьясы, юрист, коомдук ишмер Клара Сооронкулова болду. Ал кечээ болуп өткөн Райымбек Матраимовдун кармалышы жана ага кайра аны кайра камактан чыгарылышы тууралуу суроолорубузга жооп берди. Азаттык радиосунун 21 октябрдагы таңкы уктуруусун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов тергөө менен кызматташканы үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тил кат менен камакка алынган жок. Жогорку кеңеш бүгүнкү отурумда шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү маселесинин карары айтылууда. Бир дүйнө Кыргызстан коомдук фонду саясий куралга айланган борбордук шайлоо комиссиясы кийинки шайлоону өткөрүүгө укуксуз деген билдирүү таратты. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун буйругу менен Бектур Зулпуев президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп дайындалды. Ал мурда 2005-2009 жылдары Курманбек Бакиевдин тушунда президенттик аппаратта иштеп турган. АКШ Аэрофлоттун аткезчиликке шектелген 113 кызматкеринин визасын чакыртып алды. Өзбекстанда криптокомпанияга 1,7 миллион долларын алдаткан жарандар пикет өткөрүштү. Абхазия менен Орусиянын чек арасынан өтө албай турган жүздөгөн өзбекстандык мигрант көчөдө түнөгө аргасыз болушууда. Бул тууралуу өзбек маалымат каражаттары Абхазиядагы мигранттарга шилтеме кылып кабарлашты.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду эл аралык баян менен улайбыз. АКШда Аэрофлоттун кызматкерлери iPhone контрабандасына айыпталышты. Орусиялык авиакомпания кылмышка шектелип кармалгандардын аларга тиешеси жоктугун айтып чыгышты. Ал эми Нью-Йорктогу прокуратура авиакомпаниянын кызматкерлери бир топтон бери Орусияга электрондук жабдыктарды мыйзамсыз ташып жүргөн деп айып коюуда. Лаззат Жанбек кызын баян уксак.
Америка Кошмо Штаттарында Орусиялык Аэрофлот авиакомпаниясынын кызматкерлери iPhone менен iPad контрабандасына айыпталып, 113 кызматкеринин визасы жокко чыгарылды. 19 октябрда Нью-Йорк штатынын чыгыш аймагынын прокуратурасы Аэрофлоттун мурунку жана азыркы 10 кызматкерине АКШдан электрондук жабдууларды Орусияга сатыкка мыйзамсыз алып чыккан деген айып койду. Кылмышка шектелген 10 адамдын 8 камакка алынганы кабарланды. Орусиялык РБК басылмасы камакка алынган орусиялыктардын аттарын ачыктады. Алар Акмаль Асадов, Союз Дабагия, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шахдин, Кирилл Саханчук, Закир Искандаров, Азамат Бубумурадов. Нью-Йорктогу прокуратуранын божомолу боюнча топтун кээ бир мүчөлөрү Apple компаниясынын смартфон, ноутбук, iPad жана акылдуу сааттарын сатып алып, авиакомпаниянын кызматкерлерине өткөрүп беришчү. Алар өз кезегинде электрондук жабдыктарды Орусияга уруксаатсыз алып чыгып кетишчү. АКШдан мыйзамсыз чыгарылган жабдыктардын арасында уурдалгандары да болгону кабарланууда. Камакка алынгандардын бири былтыр август-декабрь айларында АКШга 4 жолу каттап, жалпысынан 1 миллион долларга бааланган 1000ден ашык электрондук жабдык чыгарып кеткенин, экинчиси былтыр октябрда 9 чемодан менен 250 000 долларга бааланган 235 жабдык алып кеткенин моюнга кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармоодо Аэрофлот компаниясынын учак экипаж кызматкерлеринин багажынан миллиондогон долларга бааланган электрондук жабдыктар менен 600 000 доллар табылган. Кылмышка шектүүлөр авиакомпаниядагы кызмат абалын колдонуп, контрабандалык жол менен Орусияга уурдалган электрондук жабдыктарды чыгарып кетүүнү көздөшкөн. Ал жабдыктар 50 000 долларга бааланат, деп айтылат прокуратуранын билдирүүсүндө. Бул окуядан кийин АКШнын мамлекеттик департаменти Аэрофлот авиакомпаниясынын 113 кызматкеринин визасын жокко чыгарганы маалым болду. Аларга электрондук жабдыктардын контрабандасына кириптер катары кене коюлган. Орусиянын Нью-Йорктогу башкы консулдугу бул маалыматтар тасыкталып жатканын билдирген. Башкы консулдуктун басма сөз катчысы Алексей Топольский ТАСС агенттигине Джон Кеннеди аэропортунда федералдык электоо бюросунун кызматкерлери Москвага уча турган учактын багажын тинтип чыгышканын кабарлаган. Ал эми Москвадагы Аэрофлот авиакомпаниясы контрабандага шектелип кармалгандардын компанияга тиешеси жоктугун айтып чыкты. Басма сөз катчысы Юлия Спивакова авиакомпания чек аралардагы мыйзам бузууларды жана экономикалык мүнөздөгү кылмыштарды алдын алуу үчүн болгон мүмкүнчүлүгүн жумшаарын айтып, буга чейин авиакомпаниянын кызматкерлерин контрабандага тартууну көздөгөндөргө укук коргоо органдары менен биргеликте кескин чаралар көрүлүп келгенин белгиледи. Мындан 2 жыл мурда Аэрофлот авиакомпаниясы кызматкерлерине АКШга виза алууда тоскоолдуктар жаралып жатканына арызданган. Анда Орусиянын тышкы иштер министрлиги бул кырдаал өтө кабалантат деп, эки ортодо каттаган жалгыз орусиялык авиакомпаниянын каттамдары токтотулуу коркунучунун алдында турганын белгилеген. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 21-октябрь шаршемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды ошондой эле радио эфирлерибизде интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Кызыктуу видео баяндарды YouTube-дагы азаттык каналыбыздан көрсөңүз болот. WhatsApp номерубуз 0550 988 755. Бүгүнкү техникалык тейлөөнү кесиптешим Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө. Биздин толкундан которулбай туруңуз, бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыз менен, урматтуу угарман. 21-октябрдагы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта саясаттагы чуулгандуу бир канча иш боюнча жогорку сот чукул арада актоо өкүмүн чыгарганы талкууга жем таштады. Алар президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровко, УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевке, депутат Талант Мамытовко жана Ош шаарынын экс-мэри Белис Мырзакматовко байланыштуу соттук иштер.
Мен байкылчу, жогорку соттун чечими боюнча болсо, жогорку соттун чечими жокко чыккандан кийин ал адам неме болду, соттуулугу жок болот да.
Каржы полициясы мурдагы өкмөткө бир катар мыйзам бузуу боюнча иликтөө иштерин ачып жатат.
Ошонун ичинде канчасы ошо унага эмне үчүн именно тез жардам алган унаны азыр именно ошону тергөө алганга деген эң керектүү нерсе.
Ошондой эле реформа партиясынын мүчөсү Мирбек Маматкасым менен маек бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз. Жогорку кеңеш бүгүнкү отурумда шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү маселесин карайт. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттары бүгүн 21-октябрда кезектеги отурумга чогулушат. Анда шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору караларын Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, отурум мамлекеттик Аларча резиденциясында өтөт. Жогорку кеңеш жана президент отурган имарат Ак үйдү. 6-октябрга караган түнү парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон митингчилер талкалап салышкан эле. Шайлоо босогосун 7%дан 3%га чейин төмөндөтүү, күрөө акысын 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүү, 4-октябрдагы шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгаруу талабы менен өткөн митингтерде айтылган. Кийинчерээк бул тууралуу 13-октябрда Аларча резиденциясында өткөн кезексиз жыйында Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов маселе көтөрүп чыккан. Аны бир топ депутаттар колдоого алышкан болчу. 4-октябрда Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо өтүп, ага 16 саясий партия катышкан. Алардын ичинен 4-тө Биримдик мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана Бүтүн Кыргызстан партиялар 7%дык босогодон өтүшкөн эле. Шайлоо жыйынтыгына нааразылык митинги массалык башламандыкка айланган соң, Кыргызстанда толугу менен бийлик алмашты. Президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетип, ордуна бийлик өкүлүн барымтага алган деген айып менен камакта турган Садыр Жапаров 6-октябрь күнү абактан чыгып, алгач премьер-министр, андан кийин президенттин милдетин аткаруучу болуп калган. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов тергөө менен кызматташканы үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тил кат менен камакка алынган жок. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын ыкчам кызматкерлеринин курчоосунда чыккан Райымбек Матраимов журналисттердин суроолоруна жооп берген жок. Матраимовдун адвокаты Мадина Ниязова ал тергөө менен кызматташууга макул болгон үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тил кат менен камалбаганын билдирди. УКМК Райымбек Матраимов кармалган 20-октябрда кабарлаган болчу. Анын тарапкерлери Матраимов өз эрки менен атайын кызматка келгенин билдирген. УКМК Матраимов жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016 жылдын башында бажы системасында коррупциялык схема түзүшкөнүн, мамлекетке өзгөчө чоң өлчөмдө зыян келтирген бул схема азыркыга чейин иштеп турганы жөнүндө маалымат тараткан. Кийинчерээк УКМК Райымбек Матраимовдун мамлекетке 2 миллиард сом зыян келтирди деп шектелип жатканын, анын шектелүүчү төлөөгө макул болгон жана 80 миллион сомун дароо которгонун кабарлаган. Өзбекстанда криптокомпанияга 1.7 миллион доллар алдаткан жарандар пикет өткөрүштү. 18-октябрда International Consulting Group аянтчасынын ишмердүүлүгүнөн жабыркаган жарандардын тобу Өзбекстандын башкы прокуратурасынын имаратынын алдында пикет өткөрүштү. Арызда Жарандар International Consulting Group аянтчасына инвестиция салышканын, бирок алдамчылыктан улам материалдык чыгымга учурашканын жазышкан. Бул боюнча 33 даттануу башкы прокуратурага барган. Мекеме өкүлү арыздын негизинде өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, башкы прокуратуранын көзөмөлүнө алынганын билдирди. Маалыматка караганда, Өзбекстандын 29 жаштагы Жаран Алексей менен International Consulting Group платформасын түзүп, алдамчылык менен 2000 ашык киштен жалпысынан 1,7 миллион доллар чогултуп алган. Алексей Мен менен Маладягинге эл аралык издөө жарыяланды. Алар 2019 жылы декабрда компаниянын ишмердүүлүгүн токтотуп, топтолгон акчаны алып чет өлкөгө чыгып кетишкен. Абхазия менен Орусиянын чек арасынан өтө албай турган жүздөгөн өзбекстандык мигрант көчөдө түнөгө аргасыз болушууда. Бул тууралуу өзбек маалымат каражаттары Абхазиядагы мигранттарга шилтеме кылып кабарлашты. Мигранттардын айтымында бүгүнкү күндө Абхазияда 2000 жакын өзбекстандык жаран бар. Алар коронавирус пандемиясына байланыштуу чек аралары жабылып калгандыктан мекенине кете албай жатышат. Биз өкмөттөн бекер алып кеткиле деп суранбайбыз. Бизде чартердик каттамдарга акча бар. Эң башкысы азыр Абхазиядан Орусиянын аймагына өтүп алышыбыз керек, деди мигранттардын бири. Буга чейин Абхазиядагы өзбек жарандары Өзбекстандын Ростов жана Москва шаарларынын элчиликтерине кайрылышкан. Бирок дипломатиялык өкүлчүлүктөрдөн эч кандай жооп болгон эмес. 28 сентябрда мигранттар Өзбекстандын бийлигине кайрылып, транзиттик жол уюштуруп берүүнү өтүнүшкөн. Бектур Зулпоев президенттик аппарат башчысынын орун басары болуп дайындалды. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун буйругу менен Бектур Зулпоев президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп дайындалды. Зулпоев мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда 2005-2009 жылдары президенттик аппараттын укуктук саясат бөлүмүн жетектеген. 2009 жылдан 2010 жылы апрелге чейин юридикалык кызматты жетектеп турган. Президенттин милдетин аткаруучунун дагы бир буйругу менен президенттик аппарат башчысынын биринчи орун басарлыгына Садыр Жапаров актаган судья Медербек Сатыев дайындалды. Ал 2013 жылы азыркы депутат Курманкыл Зулушев менен чогуу Бишкек шаардык сотундагы коллегиянын мүчөсү болуп туруп, Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаттары Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди жана Талант Мамытовду актаган чечим чыгарган. Кийинчерээк ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев Сатыев менен Зулушевду кызматтан бошотуп жиберген. Урматтуу каарман, ушул жана башка кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Октуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Саясаттагы чуулгандоо бир канча иш боюнча Жогорку сот чукул арада актоо өкүмүн чыгарганы талкууга жем таштап жатат. Алар президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровко, УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевке, депутат Талант Мамытовко жана Ош шаарынын экс-мери Мелис Мырзакматовко байланыштуу соттук иштер. Жапаров абактан чыгары менен аны соттогон дагы бир өкүм жокко чыгарылган. Ал эми саясий мотивдеги башка иштер эмне болот? Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Жогорку соттун басма сөз кызматы 20 октябрда тараткан билдирмеге ылайык, президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин, Жогорку кеңештин депутаты Талант Мамытовдун жана дагы 3 адамдын ишин соттук коллегия 16 октябрда карады. Натыйжада алар баары толук акталды.
Бишкек шаардык сотунун жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 2013 жылдын 17 июнундагы Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов, Садыр Жапаров, Бекзат Бекисаев, Каныбек Камчыбеков жана Сайырбек Кадырбаев жөнүндөгү өкүмү күчүндө калтырылды.
2012 жылдын 3 октябрында Бишкекте Кумтөр алтын кен долбоорун мамлекеттин карамагына алууну талап кылган митинг башаламандык менен коштолуп, президенттик администрациянын кашаасын ашып өтүү аракети жасалып, бир нече адам кармалган. Бул ишке байланыштуу 2013 жылдын 29 мартында Бишкектин 1 май райондук соту Ташиевди, Жапаровду жана Мамытовду бийликти күчтөп басып алууга аракет кылуу айыбы боюнча соттогон. Кийин 2013 жылдын 17 июнунда шаардык сот үчөөнү тең актап сот залынан бошоткон. Кийин 2013 жылкы нааразылыктарды улай жасалган аракеттери үчүн Садыр Жапаров 2017 жылы караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айып коюлуп кайра кармалган. 2019 жылы жогорку сот аны 10 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми быйыл 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийинки толкундоолордон кийин абактан чыккан Садыр Жапаровду жогорку сот 6 октябрда актаганы кабарлаган. Премьер-министрликке көрсөтүлүп жаткан учурда Садыр Жапаров соттун биринчи чечими боюнча өзү кыска жооп берип соттулугу жоюлганын айткан эле.
А менин байкысы жогорку соттун чечими боюнча болсо, жогорку соттун чечими жокко чыккандан кийин ал адам неме болду соттулугу жок болот да.
Бул арада жогорку сот дагы бир саясатчы Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматовду актаган өкүмүн шашылыш чыгарды. Мекемеден 20 октябрда кабарлашкандай Мырзакматовду алгач 15 октябрда Ош шаардык соту, 16 октябрда Ош облустук соту актаган. Жогорку соттун соттук коллегиясы болсо 19 октябрда чечим чыгарып жатат. Мелис Мырзакматовго Кылмыш кодексинин 304-беренеси боюнча кызмат абалынан кыянатты пайдалануу боюнча күнөө коюлуп, 2015 жылы 7 жылга сыртынан кесилген. Муну Мырзакматов өзү саясий куугунтук деп атаган. Ал соттун жаңы чечимин кубаттап билдирүүдө таратты.
Карточный домик сыяктуу куралган жомок кылмыш иши бир заматта талкаланып ордуна келди. Башкача айтканда, чындык орноду.
2014 жылдан бери Бозгунда жүргөн Мырзакматов быйыл 7 октябрда Түркиядан Ош шаарына кайтып келип, бир нече миң тарапкерлеринин алдында сөз сүйлөгөн. Албетте, кезинде Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевге, Талант Мамытовго жана Мелис Мырзакматовго жана башка саясатчыларга козголгон кылмыш иштерди соттук өкүмдөрдү коомчулукта саясий буйрутма менен байланыштыргандар басымдуу болгон. Саясий талдоочу Аида Алымбаева кепке кошулду.
Жапаров хочет стать легитимным главой государства.
Биринчиден Садыр Жапаровдун соттолгондугу аны мамлекеттин башында легитимдүү турат дегенине шек чаратып жатты. Ошондуктан ал тез арада легитимдүү болгусу келди. Ошондуктан сотко басым кылуу аркылуу өзүнө карата өкүмдү шашылыш чыгартып алды деп эсептейм. Экинчиден Азыр Жапаровдун таасири өлкөнүн түштүк аймактарында өтө чоң эмес. Ал аталган аймакта көп колдоосу бар Мелис Мырзакматов менен сүйлөшүп, аны ошол жактагы процесстерди көзөмөлдөгө тапшырышты. Ошол себептен Мырзакматовдун ишинде да сот Жапаровдун көрсөтмөсү менен чечим кабыл алды деп эсептейм.
По указке администрации Жапарова сейчас суд принимает такое решение.
Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Финансы полициясы мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин өлкөдөн чыгышына тыюу салды. Ошондой эле аталган мекеме ушул жылдын июль айында өкмөт сатып алган тез жардам автоунаалары боюнча иликтөө иштерин баштады. Соттук териштирүүлөр тууралуу Мирлан Кадыров теманулайт.
Мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев өлкөдөн чыгууга аракет кылса, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына жеткирилет. Бирок анын чет өлкөгө чыгышы кайсы иштин негизинде чектелип жаткандыгы тууралуу маалымат айтыла элек. Фин полиция иштин толук жагдайы кийинчерээк кеберлерин билдирүүдө. Ал эми Абылгазиев Азаттык радиосуна Кыргызстандан эч кайда кетпей тургандыгын билдирди.
Мен өлкөдөн чыгып кеткен жокмун. Кетүү максатым дагы жок. Мен учурда Бишкек шаарындамын жана жашаган жерим укук коргоо органдарына белгилүү. Ар кандай суроолорго өлкө мыйзамдарына ылайык жооп берүүгө даярмын. Бул боюнча бир нече жолу айткам жана бул жолу дагы бир жолу ырастайм.
Деди мурдагы өкмөт башчы. Буга чейин бир катар активисттер Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөт башчы болуп турганда сырттан келген каржылык жардамдарды бөлүштүрүү кандай жүргөндүгүн текшерүүнү суранып келишкен. Ал арада фин полиция саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилигине жана башка тиешелүү органдардын башчыларына кызмат абалынан пайдалануу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Анастасия Пискор билдирди.
Так, в ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий
тергөө иликтөө иштеринин натыйжасында саламаттык сактоо министрлиги тарабынан Газель Соболь үлгүсүндөгү 10 Ford Transit үлгүсүндөгү 3 тез жардам унаасын жалпы 1 миллион долларга өз наркынан кымбат баада сатып алганы. Натыйжада андан мамлекет ири өлчөмдө зыян тартканы аныкталды. Учурда бул иштер боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Иштин алкагында жогорку кызматта иштеген чиновниктер суралууда.
Со стороны высокопоставленных чиновников.
Быйыл 15 июлда саламаттык сактоо министрлиги 13 тез жардам автоунаасын жалпысынан 764 000 долларга сатып алгандыгы кабарланган. Машинелер дүйнөлүк банктын Кыргызстанда түрдүү кырсыктарга туруштукту күчөтүү долбоорунун алкагында алынган. Бирок алардын баасы коомчулукта кызуу талкууга алынып, эл ооруп жатканда пайда табууну көздөдү деп бийликти катуусундап чыгышкан. Көп өтпөй автоунаалардын бири жолдон бузулуп калгандыгы тартылган тасма тараган. Саламаттык сактоо министрлигинин программаларды ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы Медербек Исмаилов ошол кезде автоунаалардын сапаты баасына туура келе тургандыгын билдирген болчу. Каржылык министрлигинин расмий сайтындагы маалыматка караганда 31 июлга карата Кыргызстандын тышкы карызынын көлөмү 4 миллиард 824 миллион доллар болду. Бул жылы Кыргызстан тыштан 337 миллион доллар каржылык жардам алганын, анын ичинен 269 миллион доллар насыя экендигин билдирди. Быйылкы алынган жардамдар коронавируска каршы күрөшүү жана бюджетте колдоо үчүн берилген. Жыл этегине чейин алына турган карыздар да бар. Жарандык көзөмөлдөө комитети кыймылынын жетекчиси Динара Ошураконова экономикалык ири кылмыштарды иликтөө зарыл деп эсептейт.
Бул акча айтсын да, канча каражат алынды, канчасы бюджетке кетти, айлыкка кетти, канчасы болсо эмнеге пандемияны күрөшкөнгө жолдорду, анан кийин ошонун ичинде канчасы ошол унаага эмне үчүн именно тез жардам алган унааны азыр именно ошону тергөө алганга деген эң керектүү нерсе.
18 сентябрда мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев кармалып 2 айга камак алынган. Башкы прокуратура ага мамлекетке 65 миллион сом зыян келтирген деген айып коюуда. Космосбек Чолпонбаев Кыргызстанда коронавируска каршы күрөшкө байланыштуу камалган биринчи аткаминер болуп калды. Ал 1-апрелде ошол кездеги вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова менен чогуу кызматтан алынган. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов иштин калыс тергелишинен күмөн санап турат.
Таптакыр эле ошол тергөө жактан конкурсту кылыш керекпиз. Конкурс. Себеби ошол эле кишилер мурун эле иштеген ошол эле кишилер иштеп атат. Керек болсо алар Бакиев учурунда бирөөнү отургузсан, анан Атамбаев учурунда, анан Сооронбай Жээнбеков учурунда иштеп келатканда.
Кыргызстанда коронавирус эпидемиясы учурунда жакындарын жоготкондор да адам өмүрү кыйылгандыгынын себебин териштирүүнү бийликтен талап кылып чыгышкан. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча пандемия башталган март айынан бери Кыргызстанда коронавирустун курмандыктары 1113 кишиге жетти. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун 21-октябрда таңк уктуруусун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов тергөө менен кызматташканы үчүн эч жакка кетпөө жөнүндө тил кат менен камакка алынган жок. Жогорку кеңеш бүгүнкү отурумда шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү маселесин карайт. Абхазия менен Орусиянын чек арасынан өтө албай турган жүздөгөн өзбекстандык мигрант көчөдө түнөгө аргасыз болушууда. Уктуруубузду маек менен улантабыз. Жаңы өкмөт туруктуулукту сактап, шайлоону таза өткөрүп бериши керек. Мындай пикирин жарандык активист Реформа партиясынын атынан 4-октябрда парламенттик шайлоого катышкан талапкер Мирбек Маматкасым уулу Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди. Ал Кыргызстандагы соңку саясий мунасада жаштардын талабы канчалык эске алынганы, прогрессивдүү күчтөр жаңы өкмөттөн эмнени күтүп турушканы тууралуу да ой бөлүштү. Кубат Касымбеков маекти уюштурган.
Мирбек мырза, мына Кыргызстанда парламенттик шайлоого байланыштуу толкундуулор президент баштаган бийлик бутактарынын кызматтан кетиши менен жыйынтыкталып жатат. Өзгөрүүлөрдү, реформаларды, люстрацияны талап кылган жаңы жүздөрдүн арасында мындай сиз да бар элеңиз. Бүгүнкү компромисти, саясий компромисс дебизби, сиздердин, жаштардын, жаңы жүздөрдүн талабы канчалык эске алынды?
Бул жерде менин жеке позициям катар айтайын, бул партиянын позициясы эмес. Мындай өткөл мезгил бул саясий эксперименттердин мезгили эмес экен да. Мындайда азыр жаштар болуш керек, люстрация болуш керек деген сөздү унутуп туруш керек экен. Өткөл мезгил бул политический тяжеловестердин мезгили экен. Мындайда күчтүү саясатчылар аралашып жагдайды жайгарганы ошолор катышыш керек экен. Мен мына ушуну түшүндүм. Ал эми саясий эксперименттер, люстрация, жаштардын бийликке келиши жана башка нерселер, алар бара бара акырын акырын жасала турган нерсе экен деп түшүндүм мен.
10 күндөн ашык Кыргызстанда бир туңгуюк абал өкүм сүрүп турбадыбы? Саясий кризис деп да атагандар болду. Ошондон кийинки түзүлгөн бир мунасада бүгүн мындай жыйынтыкталып жатканы көрүндү. Жаштардын талабы да бир эске алынды деп ойлойсузбу?
Эми мындай акыркы күндөрү мына көрө атасыздар, жогорку кеңештин жыйындарында жана жалпы эле мына медиа майданда жаштардын талаптары жаштардын оозу менен эле эмес, ошо мен айткан оор салмактагы саясатчылардын да оозу менен айтылып жатат. Мисалы, мына бүгүн эле бүгүн жана кечээ Алтынбек Сулайманов бир бол партиясынын лидери ошол биздин таламды талашып айтып чыкты. Сөзсүз түрдө жаштардын, жаңы партиялардын, жаңы жүздөрдүн келишине шарт түзө турган өзгөрүүлөрдү биз шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга ошо өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Антпесек болбойт экен. Эгер жаштар менен жаңы күчтөр менен эсептешпесек, анда кайрадан эле 5-6-октябрдагыдай жагдайлар кайталана берет деп муну айтты. Демек оор салмактагы саясатчылар деп коеюн, алар ушул жагдайды түшүнүп баштагандыгынын өзү бул чоң прогресс. Мен ойлоймун, эми мына келаткан шайлоодо бул нерселер эске алынат деп.
Шайлоо өнүктүгү маалында реформа партиясы мына Кыргызстандын көп тармагы кардиналдуу өзгөрүүлөргө жана реформаларга муктаж экенин билдирбеди беле? Чечүү жолдорун да сунуштаган. Мына эми жаңы премьер министр Садыр Жапаровдун өкмөтү ишке киришти, президенттин милдети дагы премьерге жүктөлдү. Эми жаңы бийликтен эл, жарандык активисттер, ошол эле жаңы жүздөр, жаштар дейбизби, эмнени күтөт? Кайсы иштер токтоосуз аткарылышы керек?
Биринчи иретте биз унутпашыбыз керек, Садыр Жапаровдун өкмөтү бул чынында бул убактылуу өкмөт. Алар булар азыр жанагы өрт өчүргүч команда сыяктуу гана иштей алат азыр. Буларга жанагындай үлкөн талаптарды коюунун өзү азыр туура болбойт. Булар азыр бюджеттеги тешикти жабуунун жолдорун тапса, биринчиден анан кийин мына өлкөдөгү башаламандыктар болтура койбой, тынчтыкты сактап шайлоону таза өткөрүп беришсе, эки шайлоону тең, мына ошол эле буларга жетишет өзүчө. Бирок жанагы именно сиздердин азаттык көтөрүп чыккан жанагы матраевтерге байланыштуу иликтөөлөрдүн негизинде кылмыш ишин токтоосуз башташын биз талап кылабыз. Анын сөз талап кылабыз. Азыр соц тармактарда айтылат, бул жөнүндө жанагы реакция 4 деген митингди баштайлы деген инициативалар мына чыгып баштады. Ошого жеткире койбостон өздөрү ошо кылмыш иштерин козгоп, толтура даяр материал турат, ошону пайдаланып эле кандайдыр бир мындай жаштарды, коомду тынчтандырса болот да, азыртан өздөрүн очко топтосо болот ушул ишти баштоо менен. Бул иш жөн эле ишти козгодук деген сөз менен эле эмес, конкреттүү бир иш аракеттер менен коштолуш керек. Биз ошону күтөбүз. Негизгиси ошол.
Мына эми премьер министр Садыр Жапаров өкмөткө мындай жаштарды, жаңы жүздөрдү алып келем деп дагы убада бербедиби? Чет өлкөдөгү кыргызстандык кесипкөй адистерди дагы өлкөгө чакырды. Мисалы, сиздер, сизге окшогон мындай жарандык активисттер маселелерди чечүүнүн жолдорун сунуштап атат. Ошол эле сиз айткан баажы тармагындагы коррупцияны жоюунун жолдорун сунуштап келген. Мисалы, сиздер жаңы бийлик менен иштешүүгө, сунуш пикирлерди айтууга даярсыздарбы?
Сунуш пикирлерди айтабыз, жазып эле атабыз, дагы толтура жазып жиберебиз албетте. Ал эми өзүбүз болсо азыр бул өкмөткө чакырса дагы азыр баруубуз азыр туура эмес болуп калат, анткени алар уже даяр команда болуп келди биринчиден. Экинчиден биз азыр шайлоого даярданып өзүбүздүн команда менен бүтүн барып өзүнүн ошол программаны, платформаны ишке ашыруу аракетин көрүшүбүз керек. Ал эми Садыр Жапаровдун чогултукан өкмөтүндө эми суроолор көп азыр элде деле, менде деле, эмнеге мындай команда чогулуп калганына. Өткөн мезгилде мындан күчтүүрөөк команданы чогултса болот эле. Азырынча мен эки эле адамга ичим жылып турат, ал билим берүү министри менен тышкы иштер министри. Мына ушул экөөнү ичим жылыды, калганын мен байкап көрө эле.
Шайлоо деп калбадыңызбы? Эми мына Кыргызстанда жаңы шайлоолорго камалга көрүлө баштады. Сиз айтып өткөндөй, мына шайлоо күрөсүн азайтып, босогону төмөндөтүү жана талаштуу номер экинчи форманы жокко чыгаруу сунуштары айтылып жатат. Жаңы шайлоонун таза, ачык, айкын, акыйкат өтүшү үчүн, мурдагы каталар кайталанбаш үчүн эмне керек? Кандай аракеттер керек сиздин баарыңызда?
Мунун жообу даяр, конкреттүү эле нерсе. Административдик ресурс азыр Садыр Жапаровдун мекенчил партиясына 100% иштеп берет экени күтүлүүдө. Ошол нерсе болбош үчүн же Садыр Жапаров бирок эле мекенчил партиясы менен коштошуш керек, же ал партия катышпаш керек. Мен ушинтип ойлойм. Бирок албетте ал чын эмеге туура келбей калат, бул реалдуу эмес, ал баары катышат. Ошол ал партия менен Садыр Жапаров бирок эле кошо айтыш болгону ошол туура болот, и ошол сөзүнө туруп административ ресурс иштеп турса. Мен ушул бойго жеткенден бери көп шайлоолорго катыштым. Шайлоочу катары, байкоочу катары жана башка. Бир эле жолу тазараак шайлоо болгон 2010-жылы. Ошол кезде дагы убактылуу өкмөт бар эле. Убактылуу өкмөт административ ресурсту көп пайдаланган эмес. И акча дагы көп иштетилген эмес. Салыштырмалуу тазараак шайлоо ошол болгон. Азыр дагы шанс бар. Тазараак шайлоо болгонго. Эми 100% таза болот дегенге ишенди. Андай болбойт албетте. Ал эми жанагы шайлоолор жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү бул маселе эгер аткарылбаса анда биз жаштарды коеюн биз аны талап кылабыз. Керек болсо митинг качыгы болсо да талап кылабыз албетте. Ансыз болбойт. Шайлоого чейин талап кылып ишке ашыра албасак шайлоодон кийин ал кайра эле 5-6 октябрда жагдай калып келет.
Ошол эле учурда акыркы шайлоодо реформачыл күчтөр Кыргызстандын баардык аймагында бир текши бир колдоого ээ эмес экенин көрдүк окшойт э. Албетте бул шайлоо өзү талаштуу деп жыйынтыгы жокко чыгарылды. Ошентсе дагы мисалы жаңычылдык талап кылган реформачыл күчтөр, жаңы жүздөр соңку шайлоодон кандай сабак алышы керек? Канчалык алар мындай кийинки шайлоого күчүн бириктирип катыша алышат? Канчалык элдин ишенимине ээ боло алышат?
Жалпы калың элди алсак, элге ачык эле айтайын, баары бир экен. Жыйынтыгын көрдүк да, эң көп орундарды кимдер алды? Эми шайлоо процесси өзү таза да, ага чейинкиси таза эмес болгону менен электрондук шайлоо эмеспи? Элдер кандай добуш берген болсо ошол боюнча шайланды да. Биздин сунуш кылган нерселерге бардык жерде эмес, кээ бир жерде гана эл даяр экен. Биринчиден бул элдин себебин айтайын. Эми бизден кеткен себепти айтсак, биз команданы оңдошубуз керек экен. Биринчиден и шайлоо компаниясын башкачараак жүргүзүшүбүз керек экен. Ушуну түшүндүк. Шайлоо процесси бул биз элестеткендей баягындай идеалдуу таптаза процесс эмес экен. Биз дагы эле таза жол менен кетебиз албетте. Эч кимге акча бербейбиз, эч кандай ресурс пайдаланбайбыз, пайдалана албайбыз дагы. Бирок биз балким политтехнологтор менен эми байланышып же дагы өзүбүздөр акыл калчап чоң эмелер менен, чоң саясатчылар менен макулдашыппы, бир шайлоо компаниясын башкачараак өткөрүүнүн жолун табышыбыз керек и жана айтып өткөндөй команданы бир аз өзгөрчүбүз керек экен курамыбызды.
Мына твиттерден айрым прогрессивдүү колдонуучулар айтып жатышпайбы, мына коомчулуктун калың катмарынын ой санаасынан оолак экенбиз, керек болсо кыргызча үйрөнүшүбүз керек экен деп билдиргендер бар. Анысы кандай жаңычыл күчтөр, жаңы жүздөр коомдун эмне менен дем алып жатканын канчалык сезип билип турат десек болот? Канчалык ошону көрүп аңдап кемчиликтерди биле алышты?
Эми мына сөзүңүз, сурооңуз эки бөлүктөн турат экен, эки бөлүп жооп берейин. Биринчиси мына твиттер. Твиттерде кимдер отурат? Алар фейсбуктун баш аламандыгынан качып кеткен адамдар да. Фейсбуктагы баш аламандык бул жалпы коомдогу абал, жалпы эл. Фейсбукта адамдар көбүрөөк отурат, баардыгы өзүнүн оюн айтат. Ар ким өзүнүн билим деңгээлине жана башкага карап ал жерде оюн айта берет. Фейсбуктан качып кетип мына интеллигенция бүт твиттерге кетип калып, ошол жерде андан кийин бири бири менен гана сүйлөшүп отуруп алганы, ал бир аз туура эмес нерсе экен да. Интеллигенция баардык, керек болсо одноклассникиде дагы, инстаграмда дагы, ютубта дагы отуруш керек экен. Алар да көрүш керек экен коомдо эмне болотканын көрүш үчүн. Шайлоо деген нерсе бул баардык жарандар бирдей добушка, бирдей добуш берүү укугуна ээ болгондон кийин биз баардык катмардагы адамдардын маанайын көрүп билип турушубуз керек экен. Жана керек болсо ошол жанагы жарык күчтөрдүн идеяларын элге жеткирүү үчүн көбүрөөк ошол эл кайсыда отурса ошол каражаттар аркылуу элге жеткиришибиз керек. Бул бир. Экинчиси, тил жөнүндө айтып атасыз. Албетте ар бир жогорку кеңешке депутатка талапкер кыргыз тилин суудай сүйлөш керек. Бул сөзсүз керек. Улуту кайсы болгонуна карабастан, кайерде окуганына карабастан кыргызча сүйлөш керек. Анткени жогорку кеңеште сессиялар баары кыргызча өтөт. Иш жүргүзүү кыргызча, ошондуктан кыргызча билиш керек. Орус тилдүүлөр бир партияга чогулуп алганы бул туура эмес болуп калат.
Эми мына 10 күндөн ашык убакыттан кийин Кыргызстанда бир саясий компромисс түзүлгөнүн айтып өттүк. Президент иштен кетти, бийлик бутактарын жетекчилери алмашты, жаңы бийлик башчысы ишке киришип жатат. Сиздин оюңузча канча убакыттан бери мисалы ошол эле реакция дейбизби, же андан кийинки бир коррупцияга каршы күрөштү талап кылган жаштар дейбизби, деги эле ошол прогрессивдүү идеялардын артында турган күчтөр ушундай бир компромисске канчалык канааттанды?
Бул жөнүндө ошол соц тармактар аркылуу жана өзүбүз баягы телеграм ватсап группалар аркылуу талкуулар жүрүп атат. Ошол күндөн бери эле канааттануу жок эсе. Бирок ошол өлкөдөгү тынчтык үчүн макул болуп эле унчукпай калышты деп айтсам туура болот.
Жаңы өкмөт туруктулукту сактап, шайлоону таза өткөрүп бериши керек. Мындай пикирин жарандык активист реформа партиясынын атынан 4-октябрдагы парламенттик шайлоого катышкан талапкер Мирбет Мамакасым уулу Азаттык радиосу менен курган маегинде айтты. Аны менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун 21-октябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Күнүңүз көңүлдүү улансын.